did come.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daa VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga socotaan voasomali.com. Ramadaan wanaagsan iyo dhuhur wanaagsan. Waa maalin Isniin ah bisha Abriil waa 30 sanadka waa 2023. Saacadda Afrikada Bari waa 1:00 barka dhuhurnimo magaalada Washington DC. Idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 6:00 iyo barka aroornimo. Idaacadda dhuhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxay idinla socodsiinaysaa Aasha Ibrahim Aadan. Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso oo lagu qabtay tartan Qur'aan akhris ah oo ay ka qayb galayaan haween ku dhaqan magaalada.
Shalay subaxii waxaa tartanka lagu daafuray saddex arday ee saddex arday galeysay ayaa lagu daafuray. Hadafka ugu weyn aan madasha ay ka leedahay tartanka Qur'aanka sanadka labaad qabanaysa waxa weeye si kalaamka Ilaahay loo weyniyo, si bulshadu dhiiranaan ugu noqoto, si loo helo hooyo kalaamka Ilaahay xambaarsan, si loo soo saaro jiil Qur'aanku dastuur yahay ayaa weeye hadafka ugu weyn madasha u qabata sanadka labaad Qur'aanka.
Waxa sidoo kale aad maqli doontaan riwaayad ka hadlaysa dhibaatada gudniinka fircooniga oo Jabuuti lagu soo bandhigay, kaalimihii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalay, iyo sidoo kale ciyaarihii. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Guddi khubara ah oo ka socda qaramada midoobay ayaa isniintan maanta ah waxay magacaabeen dhowr sarkaal oo sarsare oo ka tirsan dalka Koonfur Suudaan, kuwaas oo ay sheegeen in ay waajib ku tahay in la baaro, lagana baaro dambiyo iyo dacwad lagu soo isla markaana dacwad lagu soo oogo iyo kaalintii ay ku lahaayeen xadgudubyada ba'an ee dhanka dadka rayidka ah. Madaxda ugu sarreysa dowladda iyo militariga ayaa waxaa lagu aqoonsaday warbixin cusub oo ay soo saartay guddiga xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ee Koonfur Suudaan, taas oo faahfaahin ka bixisay mas-uuliyadda dowladda ee dilalka baahsan, kufsiga iyo adoonsiga xagga galmada. Guddiga oo baaritaan muddo sanad ah ka sameeyay 6 gobol oo ku yaala dalka Koonfur Suudaan, isla markaana soo saaray qayb kooban oo natiijadooda ah bishii Maarso, ayaa waxa ay sheegeen in midkoodna kuwa lagu magacaabay warbixinta ugu dambeysa aysan la kulmin wax isla xisaabtana oo ku saabsan dambiyada ay galeen. Madaxweynihii hore ee dalka Kosovo Hashim Thaci ayaa maanta oo Isniina waxaa la soo taagay maxkamadda dambiyada dagaalka ee Hague, isaga oo lagu eedeeyay olole dhiig badan oo ku daatay oo dil iyo jir dil ah oo galay dagaalkii xornimada ee Serbiya sanadkii 1998-1999. Waxa uu mar ahaa haliyay jabhadeed oo aan wax dambiya gelin, iskana dafiray eedaha lagu soo oogay, waxaana lagu eedeeyay in uu bartilmaameedsaday kuwa loo maleynayay cadowga ee ka soo jeeda qowmiyadda Albania ee Kosovo, Liberation Army loo soo gaabiyay KLA, oo ay ku jiraan Serbiyiinta iyo Roma xilligii xilli fallaagada ay doonayeen in ay xukunka la wareegaan. Dacwad oogayaasha ayaa waxay sheegeen Thaci oo lagu naaneysi jiray Snake amaba Mas intii uu dagaalka socday uu si wada jira mas-uul uga ahaa in ka badan 100 dil ah oo ay geysteen KLA-da oo isugu jira dil iyo dhimasho maxaabiis si xun loola dhaqmay. Madaxweynaha oo maxkamadeynta Thaci oo da'diisa hadda ay tahay 40 jir iyo 3 nin oo kale ayaa waxa ay bilaabaneysaa toddobada subaxnimo ee xilliga London ee isniintan maanta ah. Ramadaan mubaarak iyo dhuhur wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Gudniinka fircooniga oo caado muddo soo jireen ahayd ayaa waayadan dambe waxaa socday olole xooggan oo bulshada looga wacyigelinayo dhibaatada uu leeyahay dadkana ay ka joogsadaan. gabdho is-abaabulay ayaa riwaayad ay bulshada ku wacyigelinayaan oo ku aadan dhibaatada gudniinka fircooniga uu leeyahay waxay ku soo bandhigeen dalka Jabuuti. Asmaa Cabdinaasir oo ka mid ah gabdhaha soo bandhigay riwaayaddaasi ayaa arrimahaasi waxa ay uga warantay wariyaha v o eda ee Jabuuti Sagal Siciid Faarax.
Riwaayadda waxaan ku sameynay bay ahayd Institut Francaiga, waxayna ka warramaysay nacam hablaha gudniinka fircooniga, inkastoo wax dee diiniyan ayna ahayn, laakiin hablaha nacam dhibaatooyinka loo geysto. Riwaayadda waxay ka hadlaysay bay ahayd gabadh yar oo aanay garanayn xaafadooda iyadoo iska joogta waxa loo geysan doona ama waxa sugi doona aqalka markay timaado. Xaafad markay iska soo gashay timiday gabadhii, hooyadeed baa ku tiri seexahayay, way yaabtay gabadhii, nacam shook bay ku noqotay, way cabsootay dee. Bacdeen adu waa la guday, bacda kadib waxay aragtay dadkii nacam iyada ku baahsanaa oo nacam dee qofba caawinayn oo loodhanaya dee nacam waa la guday gabadhan. Markaa wax inaka dee societygeena ku dhex jira weyaan waxaasi oo kale. Markaa riwaayaddu taasi ka hadli jirtay gudniinka fircooniga.
Gabdho markaa tihiin ood ka hadlaysaan gudniinka fircooniga, dareen inta halig bay idinka ku haysay markaad waxa dadkeena badanaa u badan yahay, dumarka xanuuno badan buu u keenaa, dhibaato badan buu ku hayaa. Soo dareen ahaan adi dareenkiina maxaa islahaydeen?
Ani ahaanteeda hablo badan baa la dhashay. Marka anigu hooyooyinkuna horta dee waxay sameeyaan hablihii yaraa kama soo horjeesan karaan, laakiin inkastoo waalidkan la ixtiraamayo, laakiin ani ahaan waxay la tahay waxaas inayn wax fiican ahayn. Xitaa macal iyaalkayga asosoasonga jaamacadda aan sameyno, marka aan sameynayna waxaan anaka dareen gooniya nagelisaa nacam oo weliba mar kastana qorto oo noo sameysa gabadha naga brejnoyda naga af Fadima Cabdillaahi Aadan oo mar kasta iyadna isku dayda inay qorto oy sameyso nacam gudniinka fircooniga, hablaha jildirka loo geysanaya, hablaha dumar oo dhan dhibta lagu hayo dhan waa gabadh nacam u heelan inay qorto mar kasta waxaas oo dhan iyadu way qortaa, way sameysaa, anakuna ku yimatalee baan hoowaan matalnaa
dadka u tirsan. Markaad Afrika ku nooshahay oo waxaa laga hadlayo dhan dadkeenu ay sameeyaan ka gabadh dhalinyaro ahaan, dareenkaaga maxaa sarreysa? Talo mid saasaan ku dhici doonaa ma noloshaa baan geli doonaa, wax saameyn maydi ku yeelataa?
Horta dadkeena Afrikaanka marka lagu dhex jiro qofba idea kala duwan buu ku nacam ku keenayaa, qofkan idea saxsan buu ku keenayaa, qofkan mid khaldan buu ku keenayaa. Marka dadkii adiga waxa ku muhiima uun wixii naftaada nacam confidence ina naftaada ku yeelatid oo tiraadid. Event waxaan marka aan sameynayo aniga shucuur ahaan way ii nacam deewo, waxaan samayn karayaa sensibilisation, dadku waan ka wacyigelinayaa, inkastoo dadka jira in qaata iyo in aan qaadin, laakiin badan anaga waxaan la kulanaa inta dadka qaata oo idhaahdo waxaan waa wax fiican, waa jibuud maanta xoog baa looga hadlaa. MJF too kale gudniinka aqsilmooga laga hadlayay, imika dumarka jildilka loo geysto, ka waxaasoo dhan anaka wallaahi wax dhibaataa nooma keento. Duma xitaa macal mar aan samaynay sensibilisation wacyigelima sameynayna gudniinka fircooniga oo kaartayaashaan dhex maraynay, waan aragnay hooyooyin nacamna idhaahda waxaan waa wax jirade, waa taqaaliid, event waa kaljar weyaan, waa kuljuuq waxaan u leenahay, waa qasab inaan sameyno, habla inaan waxaa ku sameyno, laakiin maamooyinkaasi nacam waa inay ogaadaan inay luwaagu dee ay diiday code penal u yahay waxaasi oo wax dee waxba ka jirin uu yahay. Haa, taas anaku waan la kulanay dhibaatooyin badan, laakiin oo sofu dhagu ma dhigno waxaasoo dhan. Haa haa, ani horta ani ahaanteyda saameyn uma yeelato.
Qaybtan matalaada ma waxay kaa tahay jiliin baad doonaysaa inaad gashid mise bas wacyigelin bay kaa tahay?
Ani horta haddii aan ururkayga nahay, urur baan nahay, ururka jaamacadda Jabuuti baan nahay, markaa ururkan waxaa gabadh baa naga mas-uula, markaa just anaka waxay noo tahay wacyigelin inaan dadkii wacyigelino, wax u sheegno, nidhaahno waxaasaa nacam dee qofku waxaasuu ku dhaqmi karaa, laakiin effect hadhow ay ku yeelanaysaa, laakiin qofkii effect anaka effect uu nagu yeelasaa marka aan waxaan dee nacam dumarka waxaan dumarkasaan markaa odhan karno, laakiin anaka waxay noo tahay wax wacyigelina oon dadki ku wacyigelinayno oon anakiina ku cilmi qaadano dadkii kale dumarka ama dadkii kale waxaan garanayn aan uga faa'iideyn doono.
Jaamacadda qaybtee dhigataa?
Anu jaamacad sanada maa dhameeyey, biologic sanada maa dhameeyey, ururkayguna wuxuu isku jiraa dhalin jaamacadda dhameysa iyo kuwa imika dhigtaba.
Maxaad qabatay urur ahaan, dad maxaa usmaysiin?
Horta waxaan ahay maxay idi markii horeysay ururka waxaa lagu furay bay ahayd inaan caawino ciyaal agoomaa. Ururka bilowgii markiisaa loo furay waxaan bilownay, waxaa nagu soo dhacay fikrad, inan buu ku soo dhacay fikrad, uu yiri ka warran buu yiri haddaan faculty kasta oo jaamacadda jira aan dad ka soo ururno oo aan faculty-yada aan samayno nacam caawitaan ciidda rabadaan dadkaan ku caawino agoomo, weliba siiba agoomo. urkaygu taabo ku furmay baahayd bijkaaba loo furay markii horeysay dhalin baas urursatay aan waxana dhalintii u horeey markii horeysay la keenay urka loo yeeray wala yeeray wax lagu yiri saala sameeyay marhaba waan idii horeysay 2012kii waxaan ciisinay 500 ciyaal aan ciisinay idii may 400 qof aan ciisinay idii 2700 qof aan ciisinay idii waan ku dabay waan ku tala jirnaa inaan ciisino lacagtaas anagu waxaan ka gurnaa jaamacadda iyo meel kasta waan ka gurnaa anaga waxa naga tahay dhirigelin inaan caawino taas waa taan u furanay ururka baahayd bacdeen markaan dadkiina barteen waxaan hadana bilownay inaan yeelano gruubyo sameeyo iskaashiyo naam ruwaadaha sameeyo dumarka haday noqoto haday noqoto wax kale haday noqoto maxay haday event laga hadlayo imika karbidilado kale sensibilisation ma sameeyna baahay dadkan ku naam ku ciilinayna kaarka jididka la qaato waxaan kala sameeyna baahay education ga dumarka naam wali jaamacada haday na dadkan aan diin la qorin iskoolada hablaha yar in iskoolo la geeyo wax badan waan sameeyney markaa waxa ba sameeyney laakiin event wixii ugu badnaa waan sameeyney kastoo waan badanahay event sidoo qof meelaha saanahay laakiin haddana waxyaalo badan waan sameeynaa imika initiative kala la shaqeynaa meelo badan waan la shaqeynaa
adkaasi waxa uu ahaa Asma Cabdinaasir oo ka tirsan gabdho magaalada Jabuuti ku soo bandhigay dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga waxay warramaysay wariyaha v o eda Sagal Saciid Faarax haatanna waa kaalmihii qasiidooyinka bisha barakaysan ee Ramadaan.
Allah wayna kuso isharte awal iyo aakhir adwaaye Allah wayna kuso isharte anbiya shaata ba imam qod ahmad tafsilka ma la umi anbiya shaata ba imam qod ahmad tafsilka ma la صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
Ramadaan Mubarak meel kasta oo aad naga maqleysaan tabinta iyada duhurnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA ayaad la socotaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana Boosaaso, madasha lagu magacaabo Ajiyaal ayaa magaalada Boosaaso waxa ay ka daahfurtay tartan qur-aanka oo gabdhaha Puntland ah inta uu socdo bisha ama inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa ka qaybgalaya tartankani 4 gabdhood oo dhammaantood ku tartamaya 30 juz ee Qur'aanka Kariimka. Kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed, wakiilo matalaya shirkada ganacsi iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Gabdhaha kaalmaha hore ka gala tartankan ayaa waxaa lagu abaalmarin doonaa dahab iyo sidoo kale abaalmarino kale oo qaali ah si gabdhahani loo dhiirigeliyo. Yuusuf Maxamuud Yuusuf wariyaha v o e da Boosaaso ayaa warbixintan soo diray.
madasha ajiyaal ayaa magaalada boosaaso ka daahfurtay tartan qur-aanka kariimka ah oo loo qabanayo gabdhaha puntland inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan waxaana ka qaybgalaya 40 gabdhood oo ku kala tartamaya 30 juus kulan weynaha dumarka madasha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa furitaankiisii culimaauddiin wakiilo matalaya shirkada ganacsi ee bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana sidoo kale qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka gudoomiyaha madasha ajiyaal balqiise maxamed ayaan ka wareystay waxa uu tartankan kaga duwan yahay tartamadii hore ay ku qaban jireen magaalada
shalay subaxii waxaa tartanka lagu daafuray saddexda arday galaysay ayaa lagu daafuray hadafka ugu weyn aan madasha ay ka leedahay tartanka qur-aanka ee sanadka labaad qabanaysa waxa weeye si kalaamka ilaahay loo weyneeyo si bulshadu dhiiranaan ugu noqoto si loo helo hooyo kalaamka ilaahay xambaarsan si loo soo saaro jiil qur-aanku dastuur yahay ayaa weye hadafka ugu weynaa madasha u qabata sanadkii labaad qur-aanka
tirada gabdhaha loo qabtay tartankaasi waa imisa
40 arday baa lagu duwan sanadkii ka qaybgalaysa tartanka
sidee lagu soo kala xulay marka
ardayda waxay soo diiwaangelisay 7 arday is diiwaangelisay laakiin waxa usoo gudbay imtixaanka kama dameeska 40 arday waa jira arday shuruudaha la marinayay tijaabada la marsiinayay 40 arday baa soo gudbay hadda hadhay imtixaanka galaysay
waa bil rabadaan oo tartamada noocaas magaalada waa lagu qabtaa marka bishaan rabadaan matartankii ugu horeeyay qabataan baa ka madasha ajiyaal ahaan
may wasana waa sanadkii labaad madasha qabanaysa rabadaan tii hore daafurnay tartankii ugu horeysay ahaa rabadaantan waa tartankii labaad aan qabano
maxaa idinku kalifay marka intaa soo gabdha inaad soo xushaan tartan aqooneed u qabataan
waxaan ugu kalifay inay gabdhahaas ay noqdaan gabdha xambaarsan kalaamka ilaahay gabdhaha kalena tusaale u noqdaan si tiro ka badan si loo helo kal dambe waxaan rajeynayaa insha allah hadda waa puntland tartankani ilaa waxaan rajeynayaa ilaa heer soomaaliya inuu gaaro tartankani
marka intaas oo gabdho ah ay tartanka ka qaybgalayaan 40 gabdhood oo qur-aanka kariimka ah sidee hadhow loogu kala guuleysanayaa abaalmarinta gudoomiyaha
waxaa la bixinayaa jawaab lagu shaacinayaa natiijada subaxa khamiista waxaana jaysada bixinaysa shirkada golis waxaana la siin doonaa 9 kaalmood ee ugu sarreeya 3 kaalmood 20 3 kaalmood 13 kaalmood waxaana bixinaysa sanadka jaysada shirkada golis waxaana gabdhahaas heli doonaan insha allah subaxa khamiista dahab
qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada boosaaso oo ka qayb ahaa dhiirigelinta gabdhahan tartamayaasha ah iyo qaar ka mid ah gabdhaha ku tartamaya qur-aanka ayaan weydiiyey waxa uu uga dhigan yahay ka qaybgalka barnaamijkan
maanta waa ku faraxsanahay inaan goobjoog u ahaado heerarkiisa kala duwan 30 juus 20 juus iyo 10 juus ay ku tartamayaan tiro gaaraysa 40 gabdhood tartanku wuxuu gaar u yahay tartanka gabdhaha xufaada qur-aanka kariimka ama kitaabka ilaahay xambaaray run ahaantii waa bogaadinayaa tartanka noocan oo kale ah
tartankan ilaahay iyagana khayr ha siiyo gabdho dhalinyaro ah oo runtii dhiiraday weeye oo horey waxaan loo qabanin sanadkii hore iyo hadda qabtay waxaana loo baahan yahay tartankan oo kale iyo qur-aanka ilaahay tartankiisa in lagu dhiirado oo dadka lagu tartan siiyo oo waxa weeye waaridkii ay ilmihii garab istaagaan oo waaridkii iyo hooyooyinkii ay qur-aanka ilaahay bartaan hooyo wanaagsan baa soo saarta ubad wanaagsan oo qur-aanka xifdisan marka maasha allah aad baan u bogaadinayaa arintaas
anoo ka mid ah tartamayaasha ku tartan 30 juus maanta magacaygu waa Rawd Cabdiraxmaan Aadan oo ku faraxsanahay runtii inaan ka mid noqdo tartamayaasha karaamallahi subxaanahu wa ta'ala u tartamaya marka waxaan rajaynayaa guul iyo gobolnimo insha allah
Sheikh Fuad Maxamuud Haaji oo ka mid ah culimaauddiinka magaalada Boosaaso gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la badiyo tartamada lagu dhiirigelinayo gabdhaha si loo helo gabdho ay ka muuqato dhaqan wanaagsan
waxaan u baahanahay gabdho sidaas ah gabdho muslimaad ah quraanka xoojinaya akhlaaqda iyo sharafka iyo gobnimada xoojinaya aan u yeereen qawanaanta aan u yeereen xumaanta aan u yeereen fuxshiga ee u yeereya dhowrsanaanta akhlaaqda tadayunka quraanka gabdhahaas aan runtii aad iyo aad u taageereynaa aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxay aniga miisa gaara iigu sii leeyihiin inay gabdho dhallinyaro ah oo yaryar oo da'yara ay yihiin haddana ay garteen mas-uuliyadda diinta iyo dacwada iyo qur-aanka inay qaadaan
waxaan hambalyo ay bogaadin u soo jeedinayaa jamciyadda ajyaal gabdhaha quruxda badan oo karaamaysan oo ku tartamaya qur-aanka kariimka ah xaafidinta kitaabka qur-aanka kariimka ah waxaan leeyahay guul iyo khayr baan idin rajaynayaa adduun iyo aakhiraba insha allahu biillaahi kariim. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka bedeli doontaan dhaqankeenni jiray xoogaa diinyarida ahaa, oo weliba xagga hablaha ma garanaysaa, aysan aada uga muuqan ma garanaysaa xawaasheennu.
inta badan guud ahaan bisha barakaysanee Rabadaan waxaa magaalooyinka Puntland lagu qabtaa tartamo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada iyo weliba gabdhaha, waxaana la weydiiyaa su'aalo la xiriira maadi iyo weliba diini, halka gabagabadana lagu doonsiiyo abaalmarina lagu dhiirigelinayo. balse gabdhahan ku tartamaya Qur'aanka Kariimka ayaa la rajaynayaa in lagu dhiirigeliyo dahab iyo weliba jaa'isooyin kale ay muteysan doonaan haddii ay ku guuleystaan. Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso.
Mahadsanid Yuusuf. Haatanna waa xubintii cayaaraha oo inoo hayo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkeenii cayaaraha. aan ku bilownay dhinaca ee dalka Ingiriiska, kooxda Newcastle United ee kubadda cagta ayaa xalay soo gashay kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Premier League kadib markii laba gool iyo eber ay ku garaaceen kooxdii kaalinta saddexaad ka haysatay ee Manchester United. labada gool ee kooxda Newcastle ay ku garaacday kooxda United ayaa waxaa u kulanliyay xiddigaheeda kale ah Willow iyo Wilson. kooxda Manchester United ayaana guuldaradii xalay ku dhacday waxa ay u ahayd laba qasaaro, iyagoo lumiyay saddexdii dhibic isla markaana laga qaatay kaalinta saddexaad, waxaana ay u dhaceen kaalinta afraad ee kala horeynta, iyagoo sidoo kalena u sii dhici doona kaalinta shanaad haddii maanta kooxda Tottenham ay ka badiso kooxda Everton. tababare Erik ten Hag iyo kooxdiisa United ayuuna cadaadiska kusii kordhaya, iyadoo rajadooda maanta inay ka sii mid ahaadaan afarta kooxood ee ugu sarreysa Premier League ay ku xiran tahay kooxda Everton oo garaacda kooxda Tottenham. Newcastle United ayaa xalay guushii ay ka gaareen kooxda Manchester United, sidoo kale waxay u ahayd argudasho ay kaga aarguteen guuldaradii ay kala soo kulmeen koobkii Carling Cup-ka ee kooxda United ay kaga guuleysatay. dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay dhegta dhiigga u dartay kooxda horyaalkaasi hogaaminaysa ee Napoli oo garoonkooda ay ku booqdeen. AC Milan oo waayadan uu xaalka ku xumaa ayaana xalay afar gool iyo eber ku garaacday kooxda Napoli, waxaana ay muujiyeen awoodda ay u leeyihiin inay garaaci karaan kooxda waayadan qaab ciyaareedka cajiibka ah ku jirta islamarkaana dhibcaha badan ku hogaaminaysa horyaalka Sereaga. afarta gool ee AC Milan ay ku garaaceen kooxda Napoli ayaa laba ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Rafaelio, labada gool ee kalena waxaa kala dhaliyay Salah Mahrez iyo Diaz. kooxda AC Milan ayaa guushaasi waxay ka caawisay inay galaan kaalinta saddexaad iyagoo booska kala baxay kooxda Inter Milan. AC Milan ayaa sidoo kale todobaadka dambe waxay isku aadan yihiin kooxda Napoli wareega sideeda ee koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. guuldaradii xalay ay ku dhigeen kooxda Napoli ayaana dhadhan kale u sii yeeli doonta kulanka isaga hor imaanayaan labada kooxood marka la gaaro lugta hore. kooxda Roma ee kubadda cagtana waxay xalay saddex iyo eber ku garaaceen kooxda Sampdoria. Roma oo iyadana waayadan uu xaalka ku xun yahay islamarkaana qaar ka mid a ciyaartoodeeda ugu muhiimsan ay xalay safkooda ka maqnaayeen ayaa saddexda gool ay kaga badisay kooxda Sampdoria, waxaa u kalaliyay xiddigaheeda kale ah Dybala oo ah kan ugu weyn ee ay ku tiirsan yihiin Wijnaldum oo xalay akoonkiisa goolasha furtay iyo sidoo kale El Shaarawy. tababare Mourinho ayaana hadda isagana waxa uu doonayaa inuu tiigsado kaalimaha ugu sarreeya ee horyaalka Sereaga. guushii uu xalay ka gaaray kooxda Sampdoria ayaana waxay ka caawisay inuu soo tiigsado kaalinta shanaad. Inter, Milan, Lazio iyo Napoli ayaana ka sarreeya, waxaana uu u muuqdaa Mourinho mid si weyn u tiigsanaya. saddexda kooxood ee ku kala jira kaalinta saddexaad, afraad iyo shanaad ee Milan, Inter iyo Roma ayaa kala sarreeya oo keliya hal dhibic. dhinaca iyo dalka Spainna, kooxda Real Madrid ayaa xalay ku durdurisay kooxda Valladolid, lix gool iyo eber ayay kaga badiyeen iyadoo saddex ka mid a goolashaasina uu dhaliyay Karim Benzema. saddexda gool ee kale ayaa waxaa kala dhaliyay Rodrigo Asensio iyo Vasquez. Kooxda Real Madrid ayaa guul ka gaartay kooxda Valladolid, laakiin guushaasi kama aysan caawinin inay ku dhawaadaan kooxda Barcelona oo maalintii ka sii horreysay guul gaartay. Barcelona ayaa hadda waxa ay Real Madrid ka sarreysaa 12 dhibic, iyadoo La Ligaha laga ciyaaray min 7-20 kulan. Kooxda Villarreal oo calaamada casaanka qaadatayna waxay 2-0 uga badisay kooxda Real Sociedad. Atletico Madridna waxay 1-0 uga badiyeen kooxda Real Betis. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Valencia iyo Rayo Vallecano. Wararkeenni ciyaarahana waa nagaynta.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa nala socodsiinayay wararkii dhinaca ciyaaraha. Tanna waa mar kale iyo qasiidooyinkii bisha barakeysan ee Ramadaan aan idinku tala galay. qiimaheeda ramadaan ayaa qiyaasi karaya. Waxaa qaadaysay ruqyo cali guutaale. Waxaana gabagabo u ahayd idaacaddii duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Idaacaddu waxaa isku soo dabaraday bashiir abikar cabdullaahi, waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. Dhammaanteen waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak.